Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 սեպտեմբերի 7-ն է, նախկին դատախազ Աղվան Հովսեփյանը կոռուպցիոն մեղադրանքով ձերբակալվել է, ԵՀԿ Մինսկի խմբի Ռուսաստանցի նորանշանակ համանախագահ Իգոր Խովաևի Հայաստանյան հանդիպումները, ազգային ժողովում Տուրի դմփոցի փաստերով քրեական գործեր, նոր տեղաշարժ Ալիխանյան 6-11 հասցեում կառուցապատման սկանդալային պատմության շուրջ, Ռուսաստանում ամենքեր փորձում են չեզոքացնել առաջիկա ընտրությունը, ներում ընդդիմության նույնիսկ ամենահամեստ հաջողության հնարավորությունները, բայց նախ լսենք օրվա լուրերը, թողարկումը կներկայացնի Հեղինե Բունյացյանը։
Ղարաբաղի ահազանգում են, որ երեկոյան ադրբեջանական կողմը կրակ է բացել Մարտունու կարմիր շուկա թաղավարտ բնակավայրերի ուղղությամբ։ Ըստ Ղարաբաղի օմբուդսմենի, գնդակները խոցել են բնակելի տներից մեկը, տուժածներ չկան։ Մանրամասները մեր հաջորդ թողարկումներում։ Հատուկ քնչական ծառայությունը ձերբակալել է Հայաստանի նախկին գլխավոր դատախազ, քնչական կոմիտեի նախկին նախագահ Աղվան Հովսեփյանին վերջինիս մեղադրանքի առաջադրվել փողերի լվացման կաշառք ստանալու խարդախությամբ գույք հափշտակելու համար։ Մանրամասները քիչ անց։ Քրեական գործը Հարուցվել ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղան Մանուկյանին խորհրդարանում ծեցելու դրվագով հայտնում են հատուկ քնչական ծառայությունից։ Օգոստոսի վերջին կառավարության ծրագրի քննարկման ժամանակ ազգային ժողովում իրավիճակը թեժացել էր։ Ընդդիմադիր եւ իշխանական պատգամավորները հայ-հայախառն արտահայտություններ էին հնչեցրել, նաեւ դիմել ծեց կրտուքի մանրամասները քիչ անց։ Արևմուտք խստորեն դատապարտում է Բելարուսի ընդդիմության երկու առաջնորդներին երկարատև ազատազրկման դատապարտելու Մինսկի շրջանային դատարանի 3 վավորոշումը։ Ըստ այդմ ընդդիմության համակարգող Հերթի անդամ Մարիա Կոլեսնիկովան 11 տարի կանցկացնի բանտում, Մաքսիմ Զնակը 10 տարի իշխանությունը զավթելու եւ այլ մեղադրանքներով։ Միացյալ Նահանգները դատապարտել եւ ամոթալի է որակել այդ որոշումը։ Պետքարտուղարը պահանջել է անհապաղ ազատ արձակել նրանց, ինչպես նաեւ մյուս քաղբանտարկյալներին։ 7 երկրների, այդ թվում Հայաստանի զինծառայողները ժամանել են Ռուսաստան մասնակցելու ռուս-բելարուսական արևմուտք 2021 զորավարժություններին։ Համատեղ զորախաղերը կմեկնարկեն սեպտեմբերի 10-ին, կշարունակվեն 1 շաբաթ 200,000 զինծառայողների 750 միավոր զրահատեխնիկայի, տասնյակ նավերի եւ ինքնաթիռների մասնակցությամբ։ Հիմնական մասնակիցներից ռուսական ու բելարուսական բանակներից բացի վարժանքներում կներգրավեն նաեւ հապկանդամ Հայաստանի, Ղազախստանի, Ղրղստանի, ինչպես նաեւ Հնդկաստանի, Մոնղոլիայի, Շրիլանկայի մոտ 500 զինծառայողներ, հայտարարել Ռուսաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը։ Լեհաստանի խորհրդարանը վավերացրել է Բելարուսի հետ սահմանին արտակարգ դրություն մտցնելու նախագահ Անջեյ Դուդայի որոշումը, որն ընդունվել էր անցած շաբաթ։ Նման ռեժիմ երկրում առաջին անգամն է սահմանվում մանցած 30 տարիների մեջ, պատճառը ըստ պաշտոնյաների Բելարուսի հետ սահմանին իհատյակած միգրացիոն ճգնաժամն է, ինչպես նաև սահմանին մեկնարկող ռուս-բելարուսական զորավարժությունները։ Վաշինգտոնը հայտարարում է, թե կապի մեջ է Աֆղանստանում վերահսկողություն հաստատած Թալիբան շարժման հետ և հետևում է, որ նրանց տված խոստումները իրականություն դառնան, այդ մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը, կարևորելով հատկապես մարդկանց ազատ տեղաշարժի իրավունքը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հիրավի անիմանալի է մարդ արարածի ճակատագիրը, կոռուպցիայի, տարատեսակալ գործերով երեք խիստ պատիժ է իր պահանջում ուրիշների համար, հանցավոր աշխարհի դեմ ծանր պայքարում սթրեսից ալեկոծված հոգին հանգստացնելու համար սիրուն պեյզաժներ նկարում, մեկ էլ ամեն բան փոխվում է և արդեն ինքդ է ստիպված պատասխանել տհաճ հարցերին։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Հատուկ քնչական ծառայությունը ձերբակալել է Հայաստանի նախկին գլխավոր դատախազ, քնչական կոմիտեի նախկին նախագահ Աղվան Հովսեփյանին։ Նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյային մեղադրանքի առաջադրվել փողերի լվացման, կաշառք ստանալու, խարդախությամբ գույք հափշտակելու համար։ Ըստ իրավապահների, 68-ամյա Հովսեփյանը, որը 2004-ից 2018 թվականների ընթացքում զբաղեցրել է նախ գլխավոր դատախազի, ապա քնչական կոմիտեի նախագահի պաշտոնները, օրինականացրել է ավելի քան 1 միլիարդ 300 միլիոն դրամ, մասնակցել է ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնող մի շարք ընկերությունների կառավարմանը, ստացել է առանձնապես խոշոր չափերով 190 միլիոն դրամ կաշառք և խարդախությամբ հափշտակել է 800 միլիոն դրամ գույք։ Ազատության հետ զրույցում գործը քննող հատուկ քնչական ծառայության խոսնակ Մարինա Օհանջանյանն ասաց, առավել մանրամասն տեղեկատվություն կհաղորդեն ավելի ուշ։
Այս պահին այլ մանրամասներ չենք կարող հայտնել քրեական գործի շահերից ելնելով։
Նախկին գլխավոր դատախազի պաշտպան Գագիկ Խաչիկյանը դեռևս մեկնաբանություն չի տալիս, ասաց առաջիկայում հանդես կգա հայտարարությամբ։ Աղման Հովսեփյանը 9 տարի ղեկավարել է գլխավոր դատախազությունը, հետո էլ մինչև 2018-ի հեղափոխությունը 4 տարի ղեկավարում էր քնչական կոմիտեն։ 2018-ին Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի հաջորդ օրը Հովսեփյանը ազատության է զրույցում ասել էր, թե աշխատելու է նոր իշխանության հետ, բայց 2 ամիս անց նա հրաժարական էր ներկայացրել։
Հան Հովսեփյան պատրաստվում է հրաժարական ներկայացնել։
Ոչ։
Ինչ եք պատրաստվում անել։
Աշխատել։
Աշխատելու եք նոր իշխանությունների հետ։
Անպայման։ Ծառայել եմ, ես շարունակելու եմ ծառայել Հայաստանի Հանրապետության համար։
Այն ինչ որ կատարվեց 3 Երևանում, Հայաստանում ինչ կարող եք ասել, ինչ տեղի ունեցավ։
Ուղղակի ողջունում եմ հաջորդ։
Հեղափոխությունից հետո Հովսեփյանը որպես վկա հարցաքնվել էր մարտի 1-ի գործով, մանրամասներ նրա հարցաքնության մասին չէին հաղորդվել։ Ինքը Հովսեփյանը 2008-ի արյունալի իրադարձությունների մասին գլխավոր դատախազի պաշտոնում 2008-ին հայտարարել էր, որ նախագահական ընտրությունների արդյունքները վիճարկող ընդդիմության առաջնորդները մարդկանց նկատմամբ իրականացրել են հոգեբանական դիվերսիա։
Իրականացվել է հոգեբանական դիվերսիա ժողովրդի այն զանգվածի նկատմամբ, որոնք ներկայացել են հանրահավաքին, որոնց վրա հենվելով պիտի որ իրականացնեին ողջ այդ հանցավոր գործունեությունը։ Հոգեբանական դիվերսիայի ընթացքում օգտագործել են բոլոր տեսակի հոգեբանական հնարքները, օգտագործել են բոլոր տեսակի ստի մեխանիզմները, սուտ, որի վրա կառուցված է եղել հենց այդ նպատակով հոգեբանական զանգվածային հոգեխանգարմունքի վիճակը,
ասել էր Աղվան Հովսեփյանը։ Նախկին գլխավոր դատախազին առաջադրված մեղադրանքներով նախատեսված է առավելագույնը 12 տարի ազատազրկում։ Հատուկ քնչական ծառայությունը դեռ չի հաղորդում, արդյոք կալանավորման միջնորդություններ կատարել են դատարան, թե ոչ։
Դառնանք Ղարաբաղյան զարգացումներին, այստեղ կան կադրային կարևոր իրադարձություններ, ծառայությունը ավարտում է ռուսաստանցի խաղապահների հրամանատարը, ԵՀԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի նոր համանախագահն էլ ճանաչողական այցով տարածաշրջանում է։ Մի հանգամանք վստահ տհաճություն է պատճառում Իլհամ Ալիևի ռեժիմին։ Իգոր Խովաևի զրուցակիցներից մեկը Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանն էր։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը Երևանում հանդիպել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Խովաևին, որը Հայաստանում է առաջին անգամ։ Հարությունյանն ընդգծել է, որ Արցախը շարունակում է հավատարիմ մնալ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափում բանակցային գործընթացը շարունակելու հանձնառությանը, ինչպես նաև նշել է, որ կարևորում է տարածաշրջանում ռուսական խաղապահ զորակազմի առաքելությունը խաղաղության և կայունության պահպանման գործում։ Երեկ Խովաևը հանդիպել էր նաև Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, որի աշխատակազմը համառոտ հաղորդագրությունում միայն նշել էր, որ ռուս համանախագահը Երևանում է ճանաչողական այցով։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի կարծիքով Արցախի նախագահի հետ հանդիպումը կարևոր էր ձևաչափի նախկին ակտիվության վերականգնման տեսանկյունից։
Այս նշանները մենք կարող ենք դիտարկել նաև շատ ավելի վաղուց, եւ այն, որ Միացյալ Նահանգների Ֆրանսիայի Ռուսաստանի ներկայացուցիչների միջև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափի շուրջ քննարկումներ առկա են, նկատելի է դեռ շաբաթներ առաջ, եւ ընդ որում դեռ շաբաթներ առաջ է, եթե ոչ ամիսներ առաջ են նշմարվել նաև պայքապակցության Բաքվի որոշակի մտահոգությունը։
Արայիկ Հարությունյանի աշխատակազմի տարածած հաղորդագրությունում նշված է, որ մեջբերեմ քննարկվել են Ղարաբաղյան հակամարտության նարնչվող տարբեր հարցեր, ինչպես նաև շեշտվել է համանախագահների առաջիկայում տարածաշրջան կատարելիք այցի կարևորությունը։
Այսինքն այստեղ գլխավորը դեֆակտո իրողության մակարդակում այն է, թե ռեգիոնալ հարցերը որ մակարդակում, որ ձևաչափում ավելի առանցքային քննարկումների եւ որոշումների կարժանանան, ռուս-թուրքական թե Մինսկի խմբի եռանախագահների ձևաչափում։ Այսինքն դեֆակտո ֆորմատը ինքը կարող է աշխուժանալ եւ էական աշխատանք սկսել, բայց դա չարտահայտվի հենց ուղիղ բանակցային գործընթաց սկսելու տեսքով։ Ես կարծում եմ բանակցային գործընթացի առումով կողմերի իշխորոշումները բավական իրարամեր լինելով մենք այդքան էլ մոտալուտ հեռանկարի մասին խոսել չենք կարող։
<N-2> Ազգային ժողովում տեղ ծեծ կրտուխը արժանացել է իրավապահների ուշադրության։ Օրենսդիրները մեկ-մեկ վրա շշեր են նետել, ակացիներ տվել, բրունցքներով հարվածել և ամենակեղտոտ խոսքերով իրար վիրավորել, մի խոսքով ժողովրդի ընտրյալներ։ Հիմա հարուցվում են գործեր, լսենք Արտակ Խուլյանի ռեպորտաժը։
Ազգային ժողովում մոտ երկու շաբաթ առաջ տեղի ունեցած ծեծ կրտուքի դեպքի առիթով հատուկ քնչական ծառայությունում քրեական գործ է հարուցվել միայն ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանին ծեծի ենթարկելու դրվագով։ Տվյալ հանցանքը նախատեսում է տուգանք, նվազագույն աշխատավարձի առավելագույնը 100-ապատիկի չափով կամ կալանք առավելագույնը 2 ամիս ժամկետով։ Նախաքննական մարմնից հայտնում են օգոստոսի 25-ին ԱԺ-ում տեղի ունեցած մնացած դեպքերի վերաբերյալ նախապատրաստված նյութերի հիման վրա որոշում է կայացվել քրեական գործ հարուցելը մերժելու մասին։ Իշխանության և ընդդիմության միջև ծեծ կրտուքը տեղի ունեցավ, երբ ԱԺ ամբիոնից ելույթ էր ունենում իշխանական պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը։ Վերջինս հայրենիքի դավաճաներ համարել պաշտպանության բոլոր այն նախարարներին, ում ժամանակ փողով բանակից մարդ է ազատվել։
Բոլոր այն պաշտպանության նախարարները, ում ժամանակ փողով բանակից մարդ է ազատվել կամ զանգով, նրանք հայրենիքի դավաճաններ են։ Դա բոլոր ժամանակների մասին է։ Ես քեզ եմ
ասում դալիճում։
Տեղից արձագանքել էր պաշտպանության նախին նախարար, այժմ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունը ղեկավարող Սեյրան Օհանյանը։ Սարգսյանն էլ հայտարարել. Ես քեզ եմ ասում արա։ Ի պատասխան Օհանյանը ձեռքի տակ եղած ջրի շիշը նետել էր իշխանական Սարգսյանի ուղությամբ։ Դրանից հետո ջրի շշեր էին թռչել դահլիճում, քաշքշոց էր տեղի ունեցել։ Անվտանգության մի քանի տասնյակ աշխատակիցներ կենթանի պատ էին կազմել իշխանության ու ընդդիմության միջև։ Ընդդիմության ու իշխանության ներկայացուցիչների փոխադարձ վիրավորանքներով, քաշքշուքով, միմյանց վրա շիշ նետելով ուղեկցված միջադեպը կարճ ժամանակ անց երկրորդ արարներ ունեցել, երբ գործի էին դրվել բրունցքներ ու ոտքերը։ Տեսագրություններից երևում է իշխանական պատգամավորները հարվածներ են հասցնում Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Վահե Հակոբյանին, նույն խմբակցյունի ԾԱԺ փոխնախագահ Իշխան Սաղաթելյանին։ Հայաստան Դաշինքից Գեղամ Նազարյանն էլ մեղադրում էր, որ իշխանական պատգամավորներից մեկի հարվածից իր աչքն է վնասվել։ Միջադեպից հետո ընդդիմությունն ու իշխանությունն իրար էին մեղադրել փոխադարձ հայանքների ու իրավիճակը սրելու համար։
Ալիխանյան 6-11 հասցեում բնակիչներ կառուցապատող արճակատումը շարունակվում է, բնակիչները պնդում են, որ տարածքը ժամանակին ապօրինի եղանակով է սեփականաշնորվել։ Ասում են, թե կառուցապատումը վնաս կհասցնի շրջակա միջավայրին։ Հիմա կա մի նոր տեղաշարժ և այն որոշակի առումով ոգևորում է բնակիչներին, խոսքը քրեական գործի հարուցման մասին է։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ֆիզգարադո կանոնով հայտնի Ալիխանյան 6-1 հասցեում ապրող բնակիչների հաղորդման հիման վրա դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել պաշտոնատար անձի կողմից պաշտոնեական դիրքը չարաշահելու և ծանր հետևանքների հանգցնելու հիմքով, թե ով է այդ պաշտոնյան, իրավապահները դեռ չեն բացահայտում։ Մոտ 20 տարվա պատմություն ունեցող խնդիրը սրվեց վերջերս։ Ֆիզիկայի ինստիտուտի հարակից տարածքում գտնվող ավանում Ռատկո ընկերությունը 12 հարկանի շեն կառուցելու շինթույլտվություն է ստացել։ Ութև կառուցապատողը պնդում է, որ ունի բոլոր հիմքերն ու թույլտվությունը շինարարություն իրականացնելու համար, բնակիչները ներկայացնում են իրավական հիմքեր, որ տարածքը դեռ 2000-ականներին սեփականաշնորվել է ապօրինաբար։ Բնակիչները հիմա հույս ունեն, որ դատախազությունը կկասեցնի շինարարությունը մինչև գործի քննության ավարտը, քրեական գործի համար կարևոր ապացույցները անվնաս պահպանելու նպատակով։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը այդուհանդերձ ազատությանը փոխանցեց, որ քրեական գործի հարուցման արդյունքում շինարարության կասեցում անմիջականորեն չի ենթադրվում։
Բայց քրեական գործի քննության շրջանակներում այդ հարցը կարող է քննարկման առարկա դառնալ։
Բնակիչները այդուհանդերձ ոգևորված են, սա համարում են Ֆիզգարադոկի պայքարի առաջին միջանկյալ հաղթանակը, հատկապես որ մի քանի օր է շինարարական աշխատանքներ չեն ընթանում։ Իրավական պայքարին զուգահեռ չեն դադարեցնում քաղաքացիական նախաձեռնությունները, ինչպես նաև պահանջները Երևանի քաղաքապետարանից։ Հողային օրենսգրքի 60-րդ հոդվածի սահմանափակումներին ենթակա լինելու հիմքերն ու եզրակացություններն են ուզում տեսնել, ինչպես նաև պահանջում են քաղաքապետարանից հեռացնել մայթերին տեղադրված շինհրապարակի ցանկապատը։
Երևանի քաղաքապետանը գործում է իր լիազորությունների շրջանակներում եւ ոչինչ չի անի իր լիազորությունների շրջանակներից դուրս։
Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանը պնդում է, քաղաքային իշխանությունը բոլոր գործառույթները կիրականացնի, եթե ունենա համապատասխան ցուցումներ։
Ֆիզիկայի բանավանի հարգարժան բնակիչները պահանջում էին, որ քաղաքապետարանը քննության առնի հողի սեփականաշնորման օրինականության հիմքերը։ Քաղաքապետանից պատասխանում էին, որ այդ գործառույթով օշտված են իրավապահ մարմինները, տվյալ դեպքում դատախազությունը, եւ մենք այդ տեսանք, որ ոչ թե քաղաքապետարանը քրեական գործ հարուցեց, ինչը զավեշտալի կլիներ, այլ դատախազությունը քրեական գործ հարուցեց։ Նույնքերպ քաղաքապետարանը մնացած գործառույթները կիրականացնի, այսինքն շինթուրտվության ենթադրյալ կասեցում կամ այլ եւ այլ ուրեմն գործողություններ, եթե կունենա դրա լիազորությունը կամ եթե իրավապահ մարմիններից կունենա համապատասխան ցուցում, խնդրանք կամ առաջարկ։
Ֆիզգարոդոկի բնակիչները քաղաքապետարանից պահանջում են նաև ավականու արտահերթ նիստրավիրել, խնդիրը քննելու եւ քաղաքին պատկանող հողը վերադարձնելու քայլեր ձեռնարկելու համար, ապահովելով բնակիչների ներգրավվածությունների մասնակցությունը։ Քաղաքապետի խոսնակը պնդում է, հատուկ նիստրավիրելու հիմքեր են պետք դիտարկմանը, քրեական գործը չի կարող արդյոք այդ հիմքերից մեկը լինել, Կարապետյանն ասաց, այդպիսի ընթացակարգի մասին տեղեկություն չունի։
Ամենայն դեպս կան ընթացակարգեր խմբակցությունների կամ ավականու անդամների որոշակի թվի, ուրեմն, նախաձեռնության հիմքով կամ այլևալ հիմքերով, այդ հիմքերը մենք մեր մասով կուսումնասիրենք եւ համապատասխան որոշումներ կկայացնենք։ Բայց մենք հիմնական թեզը ես շեշտեմ, որ սա իրավապահների դաշտում է եւ այնպես չէ, որ նախադեպեր չկան քրեական գործեր հարուցելու այս առումով։ Ես չեմ ուզում համեմատել որևէ մի գործը մյուս գործի հետ եւ ոչ էլ ուզում եմ ուրեմն իրադարձություններից առաջ ընկնող ենթադրություններ անել, կսպասենք թե ինչ արդյունք կտա քրեական գործը։
Գիտնականները ռեկորդային ժամանակում են ստեղծել վակցինան կորոնավիրուսի դեմ։ Facebook-յան ասուլիսի հյուրը հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի փոխտնօրեն Գայանե Սահակյանն էր, նա մեկնաբանել է թեման։
Գայանե Մարդանյան, ո՞նց է ստացվում, որ դեղ ստեղծելու եւ շրջանառելու համար պահանջվում է մի քանի տարի, անցնելով բազմաթիվ ուսումնասիրություններ ու փորձարկումներ, իսկ փաստանյութերը մեկ տարվա ընթացքում անցան բոլոր փուլերով, կարելի է ենթադրել նախորոք ամեն ինչ պլանավորված էր, մի խոսքով էստեղ ասում են ինչու շատ արագ ստեղծվեց եւ ինչու պիտի վստահենք այս փաստանյութերը։
Իրականում մեթոդաբանությունը նոր չի, շատերն են այդ հարցը տալիս, բայց այդ մեթոդ ավանությունը նորը չի։ Տեխնոլոգիաները, նույն տեխնոլոգիաները կիրառվել են մի դեպքում, օրինակ գենետիկ ինժեներիայով ստացված պատվաստանյութերը հակաուռուցքային դեղամիջոցերի, նույն այս տեխնոլոգիան կիրառվել է այդ ոլորտում։ Վեկտոր պատվաստանյութերը օգտագործվել են շուրջ, օրինակ հենց Էբոլայի պատվաստանյութը, ասեք, որ նա վեկտոր պատվաստանյութը, երբ որ որոշակի չբազմացող վիրուսի վրա ֆիքսվում են արդեն կորոնավիրուսի անձին սպիտակուցներ, որպեսի հեշտացնի ներթափանցումը օրգանիզմ, բայց դա չի բազմանում օրգանիզմ, օրինակ ադենովիրուսների նպատակով օգտագործում, դա կոչվում է վեկտոր պատվաստանյութ։ Սա նոր տեխնոլոգիա չի, դա ստեղծված է հենց Էբոլայի պատվաստանյութը այս մեխանիզմով է աշխատել։ Մեկ այլ պատվաստանյութերը, օրինակ ինակտիվացված գրիպը, վաղուց մենք օգտագործում ենք գրիպի պատվաստանյութը, հենց այդ նույն տեխնոլոգիայով է կիրառվում։ Կան սպիտակուցային պատվաստանյութ, որոնք եւս նորություն չեն, ելի նորից նույն տեխնոլոգիան կիրառվել է եւ պատվաստանյութերի ստեղծման հենց համար։ Այստեղ գիտեք որն է, արագ վերծանվեց կորոնավիրուսի գենոմը, արագ, թե ինչ կազմված, ինչպես է
հաջողակ,
այո, եւ բացի դրանից մեծ նշանակություն ունեցավ ներդրումները, եթե այսպես համաճարակային իրավիճակ չլիներ, լիներ ուղղակի լոկալ խնդիր, այս դեպքում գուցե եւ կամ ասենք բնակավայրերը ինձ արչև խնդիր դնային, որ որևէ հիվանդության դեմ պատվաստանյութ ստեղծեք, այո, դա համարվում է դասական այս մեխանիզմ, դասական ըստ տարիներով, գուցե եւ 10 տարի պահանջվեր պատվաստանյութը ստեղծելու համար, բայց քանի որ համավարակ էր եւ աշխարհը կանգնած էր խնդրի արչև, այստեղ մեծ ինվեստիցիաներ եղավ, մեծ ներդրումներ, նույնիսկ հիշում եք սկզնական շրջանում 2020 թվականի մարտ-ապրիլ ամիսներին անընդհատ հրապարակվում էր Ամերիկայի պետդեպարտամենտը այսքան միջոցներ ներդրեց, Միացյալ Թագավորությունը այսքան միջոցներ, ռուսական ֆինանսուղարկի ներդրումների ֆոնդը բավական մեծ է, ինչու հենց Սպուտնիկ պատվաստանյութը մենք սկզնական շրջանում մեծ դժվարությամբ ձեռք բերեցինք, որովհետև ոչ գնի իջեցում էր լինում եւ ոչ էլ նվիրատվություններ էր մեծ մասշտաբի լինում հենց դրա համար, քանի որ հենց ուղակի ներդրումների ֆոնդը հիմնադրամը բավական մեծ ներդրումներ էր արել պատվաստանյութի ստեղծման մեջ, միանշանակ ամեն ինչ պետք է արվեր, որ փոխհատուցում լիներ։
Փաստորեն վակցինակա, բայց վակցինացիայի ընթացքն է շատ դանդաղ, ինչու՞, լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Հայաստանը շարունակում է զիջել տարածաշրջանի բոլոր երկրներին պատվաստվածների թվով։ Բնակչության ընդհանուր թվի մոտ 6.7%-ն է ստացել առնվազն 1 դեղաչափ պատվաստանյութ։ Այն պարագայում, երբ Վրաստանում այս ցուցանիշը 17 է, Ադրբեջանում 35, Թուրքիայում 58, Ռուսաստանում 28, իսկ Իրանում 16%։
Սա այն իրավիճակն է, երբ պիտի հանրությունը անպայման լսի խորհրդին, բժիշկների կողմից եւ պատկան մարմինների կողմից արվող խորհրդին վստահությունն է պակաս կարծում եմ։
Ասում է բժիշկ սրտաբան Տաթևիկ Հովակիմյանը։ Առողջապահության նախարարության այսօր հրապարակած տվյալներով Հայաստանում առնվազն 1 դեղաչափ պատվաստված մարդկանց 53%-ը կանայք են, ամենաշատ պատվաստված տարիքային խումբն էլ 31-ից 65 տարեկանների խումբն է։ Միջազգային Հանրապետական ինստիտուտի պատվիրած վերջին հարցումների համաձայն էլ պատվաստվածների մեծ մասն ունի բարձրագույն կրթություն, աշխատանք և հայաստանյան միջին աշխատավարձից բարձր եկամուտ։ Բնակչության դեռ չպատվաստված հատվածի մոտ 50%-ը հայտնել է, որ վստահաբար կամ հավանաբար չի պատվաստվելու, իսկ մոտ 40%-ը պատվաստվելու ցանկություն ունի։ Չպատվաստվելու որոշում կայացրած մարդիկ որպես գլխավոր պատճառ նշել են, որ անհանգստացած են կողմնակի ազդեցություններից, թեև Հայաստանում առայժմ կոവിഡ്-ի դեմ պատվաստմանը հաջորդած որևէ առողջական հետևանքի մասին չի հաղորդվել։
Ցավով պիտի նշեմ, որ այսօր նաև որոշ բժիշկների կողմից են այդ հակապատվաստում այն քարոշչությունը տալու, ինչը իմ կարծիքով շատ տխուր է, տխուր փաստ է, որովհետև ամբողջ աշխարհը այսօր գնում է փաստերի վրա հիմնված բժշկության ճանապարհով, եւ եթե բժիշկը որևէ բան է ասում, դա պիտի հիմնված լինի սոլիդ ապացուցողական հենքի վրա, ինչը որոշ դեպքերում այսօր բացակայում է մեր երկրում։
Պատվաստումների մասին Հովակիմյանի խոսքով տարածված միֆերից մեկն այն է, որ եթե որևէ մարդ վարակվել է կովիդով, ապա այժմ հակամարմիններ ունի եւ կարող է այլևս չպատվաստվել։
Ուրեմն բոլորովին չփորձելով իջեցնել բնական իմունիտետի դերը, որովհետև ես ինքս էլ կարծում եմ, որ բնական իմունիտետը շատ լուրջ դեր ունի պաշտպանության մեջ, պետք է նշեմ, որ ցավոք սրտի հետազոտությունները կրկին ցույց են տվել, որ ինքը կարող է շատ անկայուն լինել, եւ քանի որ հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ նույնիսկ վարակված անձանց մոտ կրկնակի պատվաստումը անում է միայն դրական ազդեցություն ունի, այդ պատճառով որոշում է կայացվել, որ ճիշտ կլինի, որ նույնիսկ վարակված անձինք ստանան կրկնակի պատվաստում։
Ոչ թե արագ ինտերնետի աշտարակները հիշատակող եւ ֆանտաստիկ ֆիլմեր հիշեցնող, այլ անգամ որոշ բժիշկների կողմից տարածվող հաջորդ անհիմն վախը վերաբերում է պատվաստումից հետո որպես հետևանք առաջացող անպտղությանը։ Սա եւս միֆ է, ասում է Տաթևիկ Հովակիմյանը։
Վերջերս Իսրայելից եղավ հետազոտություն, որի ժամանակ կանանց մոտ վերցրել էին ծվարանի կազմը և պարամետրերը, և հետազոտել էին պատվաստումից առաջ և հետո, համեմատել էին պատվաստված և չպատվաստված կանանց մոտ ծվարանի ֆունկցիան եւ գնահատել էին, որ էական որևէ տարբերություն այս երկու խմբերում չկա, գոյություն չունի։
Եթե COVID-19-ի հայտ գալուց հետո առաջին ամիսներին միֆերն ու տարածված տարբեր աղավաղված տեղեկությունները վերաբերում էին հիմնականում վիրուսի ստեղծմանն ու տարածմանը, ապա վերջին ամիսներին դրանք հիմնականում պատվաստանյութերի մասին են, նկատում է Գեղան Վարդանյանը, Մեդիա.M կայքի խմբագիրը, որը ուշադրությամբ հետևում է COVID-ին առնչվող ապատեղեկատվական ալիքներին։
Պատվաստանյութերի մասին, COVID-ի մասին շատ դեպքերում ինֆորմացիան Ռուսաստանից է տարածվում, այնտեղ կոմպլեքս սահմաններ կային, չգիտեմ, ռուսական որևէ կայք վերցնում է անգլերենով հոդված, թարգմանում է կիսատ և աղբյուրները չպահելով, հետո ռուսական վերցված ռուսերենով հոդվածը էլի ըստ հարմարության թարգմանվում է հայերեն և հայտնվում է ասենք հայկական մեդիային, ընդգրկում և տեղագիր կարող է հայտնվել եւ օնլայն եւ նաեւ հեռուստատեսին հասնել որոշ դեպքերում շխտան միանշանակ աշխատել է։
Ովքեր են շահում ապատեղեկատվական ալիքներ ստեղծելուց ու տարածելուց, Վարդանյանի կարծիքով Հայաստանը պատվաստանյութեր արտադրող երկրների խաչման ճանապարհներին է, որպես օրինակ Հայաստանում ռուսական Սպուտնիկ V-ն հիմնականում դրական ընկալվող եւ վստահելի պատվաստանյութ է համարվում, թեև աշխարհի տասնյակ այլ երկրներում դա այդպես չէ։
Միտումը նաեւ Հայաստանում ասենք որոշակիորեն կարելի է դիտարկել արշավ օրինակ բրիտական շվեդական ԱստրաԶենեկայի նկատմամբ, եւ դա կարծեմ պատահական չէ։
Կարծում եք ռուսական մամուլից է գալիս այդ
հայկական մամուլը? Ընդհանրապես հայկական մեդիան շատ որպես աղբյուր օգտագործում է ռուսական մամուլը, ռուսերենով բովանդակությունը։
Վարդանյանի խոսքով պատվաստման ցածրցուցանիշները խոսում են այն մասին, որ Հայաստանը ձախողել է COVID-ին առնչվող հաղորդակցության արշավը, ինչին իր հերթին նպաստել է հայկական մեդիան։
Ռուսաստանում ընտրություններին ընդառաջ ամեն կերպ փորձում են սահմանափակել ընդդիմության հնարավորությունները, լսենք Ազաբաբայանի հաղորդումը։
Սեպտեմբերի 19-ին կայանալիք պետ դումայի ընտրություններին ընդառաջ Ռուսաստանի իշխանություններն էլ ավելի են ուժեղացնում պայքարը ընդդիմության դեմ, տեղափոխելով այդ պայքարը նաև համացանց։ Այսպես ընդդիմադիր Ալեքսի Նավալնու և նրա թիմակիցների մշակած խելացի ընտրություն կայքի հղումները անհետացել են Յանդեքսի որոման արդյունքներից այն բանից հետո, երբ Ռոսկոմնադզորը խելացի ընտրություն կայքը ներառել է արգելված կայքերի ցուցակում։ Ռոսկոմնադզորը Ռուսաստանի գլխավոր դատախազության պահանջով խելացի ընտրություն կայքը ավելացրել է արգելված կայքերի ցուցակում, քանի որ համարում է, որ այն կապ ունի Նավալնի կոռուպցիայի դեմ հիմնադրամի հետ, որն ավելի վաղ ճանաչվել է ծայրահեղական կազմակերպություն և իր հերթին արգելվել Ռուսաստանի տարածքում։ Ռոսկոմնադզորը կարծում է, որ խելացի ընտրություն կայքն օգտագործվում է ծայրահեղական կազմակերպության միջոցառումների գործնեությունն ու անցկացումը շարունակելու համար։ Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրության համաձայն որոնման համակարգերը պարտավոր են բացառել կայքերի հղումները դրանք Ռոսկոմնադզորի արգելված կայքերի ցուցակում հայտնվելուց հետո։ Հիշեցնենք, խելացի ընտրության ռազմավարությունը պարզ է, քանի որ ընդդիմությունը հնարավորություն չունի մասնակցել ընտրություններին, Նավալնի թիմը մոնիթորինգ էր անում և պարզում, թե այս կամ այն ընտրատեղամասում, որ թեկնածուն ավելի մեծ շանսեր ունի հաղթելու Եդինե Ռասիա կուսակցության ներկայացին և իրենց կողմնակիցներին կոչ էին անում գնալ ընտրատեղամասեր և ձայն տալ այդ թեկնածուին, նույնիսկ եթե այդ թեկնածուն կոմունիստական կուսակցության ներկայացիչ։ Ռազմավարությունը Ռուսաստանի լիբերալների մի մասը քննադատում են, պնդելով, թե կոմունիստները Պուտինի կուսակցության ներկայացուցիչներից լավը չեն։ Այդուամենայնիվ ռազմավարությունն աշխատում էր, այն փորձարկվել է թե դաշնային ընտրությունների, թե տեղական ընտրությունների ժամանակ։ Այս տարի իշխանությունները նախ արգելել են Նավալնի հետ կապված բոլոր կազմակերպությունների գործնեությունը Ռուսաստանում, սահմանափակել են մի շարք անկախ լրատվամիջոցների գործնեություն, ներառելով նրանց արտասահմանյան գործակալների ցանկում, և այսօր էլ արդեն Նավալնի թիմակիցներին և նրանց ռազմավարության դեմ պայքար են սկսել արդեն համացանցում։ Եվ ոչ միայն Յանդեքսում, համառուսաստանյան պետական հեռուստառադիոանգերությանը ՎԳՏՌԿ-ին հաջողվել է YouTube-ում արգելափակել նախընտրական բանավեճի մի հատված։ Այդ տեսագրությունում արդարություն կուսակցության ներկայացուցիչ Մաքսիմ Շևչենկոն իշխանություններից պահանջում է ազատ արձակել Ալեքսի Նավալնիին և այլ քաղբանտարկյալների։ Բանավեճը ցուցադրվել է Ռոսիա 24 հեռուստաալիքով, ինչպես հայտնում է Դոժ ՎԳՏՌԿ-ն, որին պատկանում են Ռոսիա 21-ը եւ Ռուսիա 24-ը օգտվել է հեղինակային իրավունքի կանոններից, որոնց համաձայն սեփականատերերը կարող են կառավարել իրենց կոնտենտը համացանցում ներառյալ այն արգելափակելը։ Եթե սա այնուն Մաքսիմ Շևչենկոն է, ով հայտնի էր ադրբեջանամետ հայտարարություններով։ Ինչևէ, վերադառնամ ռուսաստանյան ընտրություններին, համացանցում իշխանությունների համար ոչ ցանկալի տարերի դեմ պայքարը միակ գործիքը չէ, որին դիմում են ռուսաստանի իշխանությունները եւ նրանց սպասարկող ուժերը։ Նախընտրական այս շրջանում զավեշտալի սկանդալ է օրերս տեղի ունեցել Սանկտ Պետերբուրգում։ Անդիմադիր գործչից ձայներ տանելու համար երկու տղամարդ ընտրություններից առաջ փոխել են իրենց անունները եւ նույնիսկ արտաքինը եւ գրանցվել որպես թեկնածու Սանկտ Պետերբուրգի օրենսդիր ժողովի ընտրություններին։ Կատարվածն այնքան զավեշտալի է, որ նույնիսկ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավար Էլլա Պանֆիլովան ստիպված է եղել իր դժգոհությունը հայտնել Սանկտ Պետերբուրգում ստեղծված իրավիճակին։ Օրենսդիր ժողովի ընտրություններին այստեղ գրանցվում է միանգամից 3 Բորիս Վիշնևսկի, ավելին պաստառների վրա դրանցից 2-ը պատկերված են այնպես, որ հնարավորինս մոտ լինեն Սանկտ Պետերբուրգի օրենսդիր ժողովի պատգամավոր եւ լիբերալ Յաբլոկո կուսակցության թեկնածու հայտնի քաղաքական գործիչ Բորիս Վիշնևսկուն։ Պանֆիլովան խնդրել է Պետերբուրգի քաղաքային ընտրական հանձնաժողովի ղեկավարին փոխարինել պաստառները, նա նաեւ դիմել է, այսպես ասեմ, կեղծ Բորիս Վիշնևսկիներին եւ կոչ արել չմասնակցել ընտրություններին։ Յաբլոկո կուսակցության ներկայացուցիչները սակայն ասում են, որ այս դեպքում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կարող էր ոչ թե դիմել, այլ պարզապես արգելել նրանց մասնակցություն ընտրություններին եւ հանել նրանց անունները ընտրացուցակից։ Սանկտ Պետերբուրգի օրենսդիր ժողովի ընտրությունները տեղի են ունենալու դումայի ընտրություններին զուգահեռ հաջորդ շաբաթվա վերջին։
Արգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։